በእኛ በኩል ሰላም።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከሰዓት 4 ተሰብ 4 ተንፈርቃን ወይ ከሰዓት 10 ተሰብ 10 ተንፈርቃን ይመሐላለፍ። ደሐንደም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 30 መጋቢት 2021 ወይ ከ 21 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈጺሙ ንዝተባሃለ ቅትለት ንምዝካር ኣብታ ከተማ ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ተቃውሞ ተኻይዱ ነይሩ። ከምኡውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ንዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምፅራይ ዘይሻራዊ ኣይኮነን ዝብል ተቃውሞ እውን ተሰሚዑ ነሩ። እዝን ምላሽ እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዝሓዘ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ናብ ኢትዮጵያ ሊኢኸሞም ዝነበሩ ሴናተር ክሪስ ኩንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይደዎ ምብጻሕ ብዝምልከት ኣብቲ ዝሓለፈ ስሙን መብርህ ሂቦም ነይሮም። እዚ ክኸውን እዩ ፍሉይ ምድላውና። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
አውስትራሊያ አብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ክምርምርዎ ዝተወሰነ ውሳነ ብደስታ ተቐቢላቶ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 26 መጋቢት ብኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኤርትራ ወታደራታ ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ እያ ኢሎም ምእዋጆም ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ይብል ልማዓንቲ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ። ይኹን ዳኣ እምበር ፈፀምቲ ናይቲ ግፍዒ ክሕተቱን እቲ ህውከት ከብቅዕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንፅውዕ ይብል። ኣውስትራልያ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝወፀ ሓዊሱ ስልታዊ ፆታዊ መጥቃዕተ ይወሲኹ ኣብ ትግራይ ብዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝለዓለ ሻቆሎታ ገሊፃ ኣላ። ሓለፍቲ ኤጀንስታት ሕቡራት መንግስታት ንኩሎም ፆታዊ መጥቃዕቲ ብምኹናንን ግበነኛታት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ስጉምቲ ክውሰድ 22 መጋቢት ንዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ብፅኑዕ ትድግፍ ይብል እቲ መግለፂ። ኣውስትራልያ ድሌት ንሓደጋ ዝተቃልዑ ንምምላእ 3 ሚልዮን ዶላር ንፕሮግራም ምግባዕ ዓለም ወፍያ ኣላ። ኣብ ክልል ትግራይ ቁልጡፉን ክፉትን ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክህሊ ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ንምዝካር ኣብታ ከተማ ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ተቃውሞ ተኻይዱ። ኣብቲ ተቃውሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙን ዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምፅራይ ዘይሸራዊ ኣይኮነን ብምባል ተቃዊሞሞ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ ዘይሸራውን ተኣማንን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘካየዶም ምርመራታት የመላኽቱ ዝብል ምላሽ ሂብሎ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ሰለስተ ዞባታት ኣብ ዝርከቡ ዕቁብ ናይ ተፈጥሮ ዱር ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተኸሰተ በዓል ስልጣን ዱር እንስሳት ናይቲ ክልል ኣፍሊጡ። በቲ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 1100 ሄክታር ተሓላዊ ወይ ሕዛእቲ መሬት ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ። መንቀሊ ናይቲ ሓዊ ይምርመር እንተሃለዎ እውን ሰብ ዝሰርሖ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ባርዕ ዝተለዓለሎም ከባቢታት ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ፣ ዞባ ደቡብ ወሎን ኣብ ሰሜን ጎንደርን ምዃኑ ተፈሊጡሎ ብመሰረት ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ገለ ከባቢታት ይረኣዩ ዘለዉ ስጋኣታት ፀጥታ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ክውገድ ኣለዎ ክብሉ ነበርቲ ሓቲቶም። ናይ ምርጫ ሃዋህ ዘይተረኣየሎም ከባቢታት ከም ዘለዉ ዝገለፁ እዞም ወሃብቲ ርእቶ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ከዘራርቦ ኣለዎ ኢሎም። ፌደራል መንግስቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ምርጫ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ከም ዝካየድን ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ናብ ኮርመልካ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ 13.4 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ናብ ሶርያ ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ተወሳኺ ናይ ዶብ መእተዊ ክፍቀል ጸዊዖም።
The lives of people in Syria depend on getting urgent help. We have to do everything.
ህይወት ህዝቢ ሶርያ ኣብ ህጹጽ ሓገዝ ተመስረተ እዩ። ረድኤት ናብቲ ህዝቢ ንክኣቲ ምዕፃው መንገዲ ከይኮነስ መሕለፊ መንገድታት ክኽፈት ዝከኣል ኩሉ ክንገብር ኣለና ኣባል ናይዚ ቤት ምክሪ ክሰርሕዎ ዝግባእ ስራሕ ኣለዎም ንህዝቢ ሶርያ ንምሕጋዝ ኩሎም ሰለስትኦም መእተዊታት ዶብ ዳግም ክፍቀድ ኣለዎ ነዞም መንገድታት ንምዕፃው ምስታፍ ጠጠው ኣብሉ ወይ ምስምስ ኣይትፍጠሩ ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ሶርያውያን ሲቪላትን ዒላማ ምግባር ጠጠው ይበል ሂወት ሚልዮናት ሶርያውያን ዘድሕን ሰብኣዊ ረድኤት ፖለቲካዊ ጉዳይ ምግባር ጠጠው ይበል እዮም ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝወርሒ ኣዶምበር ቤት ምክሪ ፀጥታ ብምዃና ብሊንከን ነቲ ዝርርብ ሰብኣዊ ኩነታት ሶርያ መሪሖም ኣለዉ 15 ኣባል ሃገራት ዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ፀጥታ መእተዊ ንምኽፋት ወይ ንምዕፃው ኣብ ሓምለ ክውስን እዩ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣውሮፓን ብሓባር ንፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ንምእካብ ሎማዓን ሶሉስ ኮንፈረንስ ከካይዱ እዮም መበቆል ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝቐረበ ሪፖርት ውድብ ጥዕና ዓለም ተወሳኺ መፅናዕትታትን ተወሳኺ መረዳእታን የድሊ እዩ ኢሉ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብቲ ዝቐረበ መረዳእታ ሙሉእ ገምጋም ዝተዋሃበ እንተኾነ እውን ምንጪ ናይቲ ቫይረስ ኣይረኸብናን ኢሎም ምንጪ ናይቲ ቫይረስ ንምምርማር ናብ ቻይና ዝተለኣኸ ጉጅለ ውድብ ጥዕና ዓለም ጥረ መረዳእታ ንምርካብ ዘጋጠሞም ፀገም ገሊፆምለይ ኣለዉ ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ እቲ ቫይረስ ናብ ሰብ ዝተበተነሉ ብናይ ምግቢ ሰንሰለት ወይ ብዱር እንስሳት ወይ ብእንስሳት ዘቤት ዝብል ንምርግጋፅ ተወሳኺ መፅናዕትን መረዳእታን የድሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ ንሶም ብምውሳኽ ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ከተማ ፓልማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሽሓት ሰባት ካሃድሙን ዘገደደ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱ እቶም እስላማዊ ንዓበኛታት ትማል ሶኒ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ 75,000 ህዝቢ ንዝነብረላ ከተማ ፓልማ ተቆፃፂሮምዋ ከም ዝርከቡን በቲ ውግእ 55 ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ ውሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ዝኾኑ 24 መጋቢት ኣብ ፓልማ ዝተፈፀመን ዓሰርተታት ሰባት ዝተቐትሉሉን መጥቃዕቲ ብዓሚቕ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን መራሒ ጡቕ ኮንጎ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ዝተወሰነ ናይ ገበነኝነት ቅፅዓትን ማእሰርትን ሎማዓን ሰሉስ ኣፅኒዕዎ እቲ ቤት ፍርዲ ንውሳንኡ ዘፅንዕ ዘሎ ጥበቃታቱ ናይ ሕጊ ጌጋ ኣለዎ ክብሉ ንዘቕረብዎ ክርክር ውዱቕ ብምግባር እዩ ቦስኮ ተጋንዳ ኣይሲሲ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝወዓሎ መገባእያ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ባርነት ፆታዊ ዓመፅን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ወታደራት ብምግባርን ሓዊሱ ብ18 ገበናት ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ብምፍፃም 30 ዓመታት ማእሰርቲ ፈሪድዎ እዩ ተጋንዳ ኣዛዚ ናይ ኮንጎ ሓርበኛታት ሚሊሻ ናይ ዝተባሃለ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ 8 ዓመታት ዳግም ንፅዋዕ ኣፍሪካ ሓሊፉ ሎማዓንቲ ምስ ኣይቨሪኮስ ተፃወተ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ 3-1 እንተወፀ እውን ማዳጋስካር ምስ ኒጀር ባዶ ንባዶ ብምፍላየን ኢትዮጵያ ብሓፈሻዊ ነጥቢ ካብ ምድባ ካልኣይ ብምውፃእ ሓሊፍ ኣላ ማእኸላይ ዳኛ ነቲ ፀዋታ እናመርሑ ከለዉ ኣብ መንጎ ብምውዳቆም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም እቲ ፀዋታ እውን ቀፂሉ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጎደና ብምውፃእ ተሓጓሱ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘሕለፉ ናይ ተሓጓስ መግለፂ እንተ ደኣ ተሰሪሑ ዘይመፅእ ለውጢ የለን ኢሎም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ቅትለት ንምዝካር ኣብታ ከተማ ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ተቃውሞ ተኻይዱ ኣብቲ ተቃውሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምፅራይ ዘይሸራዊ ኣይኮነን ብምባል እውን ተቃውሞ ተሰሚዑ እዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝሰርሖም ምስራሕ ዘይሸራውን ተኣማንን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘካየዶም ምርመራታት የመላኽቱ ዝብል ምላሽ ይብሎ ሙልጌታ ፅበሃ ፀብፃብ ስልኪ ልኢኹልና ኣሎም
ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ 19/2013 ዓ.ም ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰላማዊ ሰባት ቅትለት ፈፂሙ ዝብል ሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውፅዩ ቀፂሉ ድማ ሂማን ራይትስ ዎችን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ዘካየድዎ መፅናዕቲ ጠሚቱ ፀብፃብ ኣውፅኦም እዮም እቲ ቅትለት ራብዓ ዝካር ድማ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ኣክሱም ነበርቲ ኣብ በቢገዝኦም ሽምዓ ብምብራህ ዘኪሮሞም ምውዓሉ ዘዘራረብክዎም ገሊፆም ትማል ድማ ካብ ገዛ ናይ ዘይሙጫ ተቃውሞ ተካይዱ ነይሩ ኣይተ ሚኬለ ገብረመድህን ነባርታ ከተማ ትማሊ ኩሎም ትካላት ንግዲ ተዓፅሞ ዓለም ገሊፆም ዝሞቱ ኣሕዋትናን መሓዙትናን ንምዝካር እዩ እዙ ዝገበርና ኢሎም
ኣለም ክፈተብና ንደሊና ከባይ ወጣ ወጣና ዝወጣ ወተዝናይ ሽዑ መሰረት ብሕሪ ወጣታት ንንትን ንኩሉ ወጣላ ካብ ዝከፍና ዝተገዛ ኮይና ኣብና ተደረጃ ዘስተዋጠበት ኣሁን ናይ ንገብረለና ብዘንግ ንካይዶ ዘለና ከምናሓደ ማሕበረሰብ እውን ተወጣዕና ክፈልጠልና ንደዲና እንድሕር ከም ፍክ ዝሓፈና ኮይኑ ነይሩ ንኩሉ ወፅዕና ንዳሃደወስኩ ኢሉ ዘለና ዘሎ ንምንታይ እዩ ድብል ሓደ ማሕበረሰብ ተደናገርና ፈክሕ ንከልዩውን ክፈልጠልና ስለንደዲና
ግልጋሎት ትራንስፖርት እውን ጠጠው ከም ዝበለ ዝሓብሩ ኣይተ ሚኬለን ዝበፅሐና ግፍዒ ዓለም ክፈልጠና ከንቲባና ብዘቕረቡና ፀውዒት እዩ እዚ ዝገበርና ኢሎም ነበር ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይቲ ኤልያስ ካሕሰይ ኣብ ቴሌቭዥን ቲኤምኤች ቀሪቦም እዚ ተቃውሞ ንክካየድ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ፀውዒ ተቕሪቦም እዮም ኣይተ መረድ ሃይለ ስላሴ ዝተብሃሉ ድማ ሰራሕተኛ መንግስትታት ከተማ እዮም ትማሊ ብምክንያት ተቃውሞ ናብ ስራሕ ከምዘይኣተዉ ተዛሪቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምሳብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ብሓባር ብምኳን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ትግራይ ንምምርማር ዝሓዝዎ ትልሚ ድማ ከም ዝቃወምዎ ሓቢሮም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዘይሸራዊ ኮይኑ ምርመራ ከካየድ ኣይኽእልን ኢሎም ምስ መንግስቲ ዝወገነ እዩ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ግፍዒ ጠጠው ክብል ኣቐዲሞ ይሰርሐን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ጉዳይ ኣክሱም ዘውፅኦ ሪፖርት ነቲ ግፍዒ ኣንኢሱ ዘቕረበ እዩ ብምባል ከሲሶም
ኣብ
ልዕሊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዝተለዓለ ክሲ ጠሚቱ ኮሚሽነር ቲ ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ምላሽ ሓቲትና ትማሊ ኣብታ ከተማ ተቃውሞ ምንባሩ ከምዘይሰምዑ ብምግላፅ ኮሚሽኖም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ካብ ናይ ኣክሱም ብተወሳኺ ናይ ሰለስተ ዘካየደ ምርመራታት ሪፖርት ምውፅኡ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ክልል ንሰላማዊ ዜጋታት ጉድኣት ከይበፅሕ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ኣቐዲምና ዘተካይድና ኢና ኢሎም ኣብ ጉዳይ ኣክሱም ድማ ብኣካል ተረኪብና ምርመራ ገለገለ ፀገማ ፀጥታ ዕንቅፋት ይኸውን ነይሩ ኢሎም ኮሚሽኖም ብኣካል ተረኪቡ ሪፖርት ንምቕራብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝወሰደለዉ ድማ ሓቢሮም ነቲ ዘካየድዎ ምርመራ ጠሚቱ ድማ ሪፖርት ከም ዘውፅዮም ገሊፆም እቲ ዝወፀ ሪፖርት ድማ እቲ ኮሚሽን ዝረከቦ ሓበሬታ ንመረዳእታን መሰረት ገይሩ ዝወፀ ፈላማይ ፀጥታ ምዃኑ ገሊፆም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ተኣማንን ገለስተኛ ዝኾኑ ስራሕቲ ይፍፅመለ ክብሉ እዮም ዶክተር ዳንኤል ዝሓበሩ
ካሁን ድረስ ካኣክሱም ሪፖርት ውጪ ድያት ኣንድ ሶስት ኣጫጭር ሪፖርቶች
ክሳብ ሕዚ ካብ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ብተወሳኺ እንተናሰ ኣብ ገለ ሰለስተ ጉዳይ ጠሚቱ ሓፀርቲ ሪፖርታት ሰሪሕና ኢና ኣብ ናይ ትግራይ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ጠሚቱ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ቅልውላው ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ሪፖርት ኣውፅና ኢና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ እውን ዝበፅሖም ጉድኣትን ፀገም ጠሚቱ መተልታልን መፍትሒ ክረኽቡ እውን ተፋሕቲ ስራሕቲ እናሰራሕና ፀኒሕና ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ምስ ሕብረተሰብ ምኳን ንምስራሕ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ስራሕ ኮሚሽንና ዘይሸራዊ ምኳኑ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ብንሰርሖ ዝተረጋገፀ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከፃርዮ ዝግባእ ዘይሸራዊ ኣካል እዩ እናበልካ በካሊእ ወገን ድማ እቲ ትካል ንምፅራይ ዝሓረዮ መሓዛ ምጥዋን ነንባዕሉ ዝጓነፂ ኢሎም እቲ ተቃውሞ ድማ ናይ ክንደየናይ ዝኣክል ህዝቢ እዩልካ ምፅራይ የድሊ ብምባል ሓቢሮም ብድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ዝበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሰናተር ክሪስ ኩንስ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎም ብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ንኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ተራኺቦም ምዝታዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓቢሮም ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገለ ፀገምን ክልከላን ናብ ትግራይ ክበፅሕን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ድማ ተሓተቲ ክኾኑ እዮም ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መግለፂ ዘተባብዒ ክብሉ ዝሓበሩ ኩንስ ይኹን እምበር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድም ክብል ዝኣተውዎም ቃላት ክትግብሩ ኣይተረኣዩን ክብሉ ስግኣት ከም ዝሓደሮም ገሊፆም ኣለዉ ከምኡ ውን ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሊት ኣመኻሪት ፕረዚደንት ባይደን ዳና ባንክስ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ሕጂ እውን ከም ዘተሓሳሰበን ገሊፀን ኣለዋ ንመግለፂ ሴናተር ኩንስን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐርበሎም ሕቶታትን ሰረፍ ሳየ ኣሕፅር ኣቢላ ከተቕርቦ እያ
ሰነተር ክሪስ ኩንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ፃኒሕትን ምስ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብቲ ኸልተ ግዘት ስራኽብሉ እዋን ሓፈሻውን ሓሙሽተ ሰዓታት ምዝታዮም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሒ ሓቢሮም እቶም ቀደማይ ሚኒስትር ዝሃብዎም ሰፊሕ ግዘን ንፕሬዚዳንት ባይደን ወኪሎም ሒዞሞም ንዝኸዱ መልእኽቲ ኣኽቢሮም ዝሃብዎ ምላሽን ዘበራትዒ ኢሎም ኩንስ ኣብቲ ናብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ጉዕዞ ምስ ኣቦመንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ምስ ምክትል ቀደማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ደጉ ኣንዳርጋቸው ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለን ምስ ቀንዲ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ከምኡውን ላዕለወት ሓለፍቲ ዘይመንግስታውያን ዝኾኑ ተሓባበርቲ ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ትካላት ትራኺቦም ምዝርራቦም ሓቢሮም ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ዘለዎም ተገዳስነት ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጎንፅን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣመልኪተ ዘለዎ ምልከታ ኣረዲኦ እዮም እየ ኢሎም እቶም ሴናተር ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን እትርከብ ደቡብ ኣልፋሻካ ኣመልኪቶም ዘሎ ምስሓባት ከምኡውን ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ምዝርራቦም ኣብዛ ዓመት ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ሓሙሽተ ጉንበት ኢትዮጵያ ከተካይዶ ትዳለወሉ ንዘላ እዋን መረፃን ጉዳይ ዴሞክራስያዊ ስግግር ስልጣንን ኣመልኪቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምዝርራቦም ገሊፆም ኣብ ትግራይ ብዘይገለ መትእጉጓላት ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዛት ክፍቀድ ንህዝቦም ካብ ዘለዎም ተኣማንነት ዝተበገሰ ኩሎም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅሙ ኣካላት ንሕወሓት ሓይልታት ኤርትራ ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነ ምልሻ ኣምሓራ ብሕጊ ተሓተቲ ከም ዝኾኑን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዝምራሕ ትካል ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ዘካይዶ ምርመራ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ኩናት ጠጠው ክብልን ኣብ ጉዳይ መፃኢ ትግራይ ኣመልኪትካ ዝህሉ ፖለቲካዊ ቅርፂ ሙሉእ ፖለቲካዊ ዘተ ንክካየድ ዘቕረብ ኩሎም ሓሳብ ብመዳይ ቀዳማይ ሚኒስትር ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሎም ቶም ሰናተር ካብቶም ኣብ ጉዕዘይ ሒዘዮም ዝኸድኩ መልእኽትታት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ውፅኢት የምፅኡ ኣለዉ ዝበሉ ሴናተር ኩንስ ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምላሰይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፈለማ እዋን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ብዕሊ ምዝራቦም ፅቡቅ ስጉምትን ዘበራትዕን እዩ ይኹን እምበር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድም ክብሉ ዝኣተውዎም ቃላት ከተግብሩ ኣይተረኣዩን ብምዃኑ ምምሕዳር ባይደንን ቤት ምክሪ እዚ ሃገርን ብሓባር ከሳኽዕዎም ንዝደልዩ ሸቶታት ንምዕዋት ፃዕሮም ኣበርቲዖም ክቕፅሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ሴኔት ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላውን ዶብ ሰገር ዘሎም ምስሓባትን ኣመልኪቱ ፅምዲ ውሳነታት ምሕላፉ ዝዝከር እዩ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብግልፂ ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪካ ቀዳምነት ሂባ ትሰርሕ ኣነ እውን ካብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ህዝባ ካልአይትን ዝኾነት ነዊሕ ምሕዝነታዊ ርክብ ዘለናን ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዕድል ብምርካበይ ሕጉስ እየ እንተኾነ ግን እዚ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ርክብና ኣብ ጥቕምን ክብርን ክልቲኤን ሃገራት ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ቶም ሴነተር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንምህዳእ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅሙ ንኽሕተቱን ሓገዝ ሰብኣውያን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ናብ ተሓገዝቲ ኸባፃሕን ንዝኣተውዎ ቃል ስለምፍፃሞም ምስ ካልኦት ኣባላት ቤት ምክርን መምሕዳር ባይደንን ብምዃን ምክታልና ክንቅፅል ኢና ክብሉ ሓበሬቶኦም ዛዚሞም ቀፂለን ፍሊቲ ኣማኻሪት ጉዳያት ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ባይደን ዳና ባንክስ ብወገነን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ዘይምርግጋእ ኣመልኪቱ ዘለና ስጋኣትን ከምኡ እውን ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ብሓፈሻ ኣብ ቅርን ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ብዝምልከት ዘለና ስጋኣት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሴኔተር ኩንስ ግዘ ሂቦም ምዝርራቦም ዝነኣድዩ ኢለን ዳና ባንክስ ኣተኣሳሲረን ሴናተር ኩንስ ዝበልዎ ኩሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብዘሎ ቅልውላዊ ምክንያት ዝፍፀም ዘሎ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰል ኣመልኪቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መብርሂ ዘበራትዕ ኮይኑ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ንምባል ግን ምስ ዓለምለኸ መሓዙትና ኮይንና ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢለን ብድሕሪ እዚ ካብ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም እዮም ሴነተር ብዛዕባ ጠጠው ምባል ተኽሲ ኣልዒልኩም ምዝርራብኩም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ከምዘይተቐበልዎ ሓቢርኩም ምክንያቶም እንታይ እዩ ከምኡ ውን ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኩነታት ናብ ምፅናት ዘርኢ ክሰግር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዋ ዶ ዝብል ነይሩ ሴናተር ኩን ክምልሱ ከለዉ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ክልተ ግዜ ምስ ተራኸብና ተፃብኡ ንክቋረፅ ንክእውጁ ሓቲተ እዮም ነይረ ዝሃቡኒ ጥቕሉል መልሲ ብወሳናይ መልክዑ እቲ ውግእ ኣብቂዑዩ ሎሚ ሕደት መራሕቲ ሕወሓት ንምሓዝ ዝካየድ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ እዩ ኢሎም ደጋጊሞም ተዛሪቦም። ስለዝኾነ ተኽሲ ደቦባል ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለዎም። ብመሰረት እዚ ዘየቋርፅ ኣፈላላይ ነይሩና ናብ ዘርኣዊ ግጭት ከም ርሕዶ ይኽእል ዝብል ነጥቢ ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ሓረስቶት ትግራይ ተገዲዶም ካብ ከባቢኦም ንኽፈናቐሉን ኩለን ከተማታት ትግራይ እቲ ከባቢ ተጋሩ ዘይብለን ንክኾና ተገዲዶም ዝተባረርሉ ኩነታት ተራእዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ኣብ ዘርኢ ዘተኮረ ግጭታት ይካየድ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ኣሸቃሊ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ዩጎዝላቪያ ፈሪሳ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾነትሉ ምፅናት ዘርኢ ዘርኢ ምፅራይን መሰረት ዝገበረ ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ስጋኣት እዚ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልዒለሎም እየ። ናቶም ራእ ግና ናብ ሃገራዊ ሓድነት ምቕናዕ ዝብል እዩ። ናቶም ዕላማ ኢትዮጵያ ልዕልና ሓጊ ናብ ዝረኣየሉን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝረጋገፀሉ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ምብፃሕ ዝብል ምዃኑ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም። ተወለድቲ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምስጓጎም ኣመልኪቱ ንዘልዐልክዎ ጉዳይ ምፅራይ ዘርኢ ኣይተፈፀመን፣ እቲ ግጭት ድማ ብክፍፍል ዘርኢ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኢሎም ረጊፆም ተዛሪቦም እዮም። ዘርኢ ተኮር ዝብል ኣገላልፃ ንኸይጥቀም እውን ብፅኑዕ ኣተሓሳሲቦም ተጋሩ ተፈልዮም ካብ ስራሕ ተባሪሮም ተፈናቂሎም ኣድልዎ ተፈፂምዎም ንዝብል ክሲ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅኑዕ ኣይኮነን መጋገይ እዮም ኢሎምኒ።
እቲ ካልእ ንኩን ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ካብ መቐለ ወፂኦም ይጓዓዙ ዝነበሩ ሓገዝ ውሃብቲ ሰብኣውያን ሓኻይም ዶብ ሰገር ብዓይኖም ዝረኣይዎ ኣብ መንገዶም ኣርባዕተ ሰባት ብወታሃደራት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትሉ ዘርኢ ፍልፍል ብምጥቃስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስለ ግልፅነትን ምርመራ ከም ዘካይዱን ተተዛረቡ እኳ ደይመደይ ነገራት እናጓተቱ በቲ ኩናት ዝፍፀሙ በደላት ክቕፅሉ ዝገብሩ ዶ ይመስለኩምን ንዝብል ሕቶ ሴናተር ኩንስ ክምልሱ ከለዉ
እወ ብዝግባእ ኣልዒለዮ እየ ፆታዊ ምድፋር ወይ ከዓ ጥቃዓት ከም መሳርሒ ውግእ ምጥቃም ንደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምድፋር ዘጠቓልል እዩ። ብዙሓት መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ እሙናት ምጭብጥታት ኣለዉ። ሓደ ተስፋ ዝገብረሉ ነገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝፍፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘለዉ ብወግዒ ኣሚኖም ምቕባሎም እዩ። ብመሰረት እዚ ዝእመን ምርመራ ንክካየድን ተሓተቲ ከም ዝህልው ምግባርን ኣገዳሲ እዩ። ኣሚንካ ምቕባል ሓደ ነገር እዩ። እቲ ወሳኒ ግና ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ተረኺቦም ጸብጻብ ዘስምዑ ወኪል ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብርክት ዝበሉ ጭካናዊ ተግባራት ይፍፀሙ ኣለዉ ክብሉ ጠቒሶም ነይሮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኸብኩምሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣልዒልኩም ሎም ዶ ነይርኩም ንዝብል ሕቶ ሴናተር ኩንስ
እወ ብዝግባእ ኣልዒለዮ እየ ፆታዊ ምድፋር ወይ ከዓ ጥቃዓት ከም መሳርሒ ውግእ ምጥቃም ንደቂ ኣንስትዮ ኣገዲድካ ምድፋር ዘጠቓልል እዩ። ብዙሓት መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ እሙናት ምጭብጥታት ኣለዉ። ሓደ ተስፋ ዝገብረሉ ነገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝፍፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘለዉ ብወግዒ ኣሚኖም ምቕባሎም እዩ። ብመሰረት እዚ ዝእመን ምርመራ ንክካየድን ተሓተቲ ከም ዝህልው ምግባርን ኣገዳሲ እዩ። ኣሚንካ ምቕባል ሓደ ነገር እዩ። እቲ ወሳኒ ግና ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ።
ሰነተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተኽሲ ጠጠም ምባል ኣይቅበልን ምባሎም ስዒቡ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ፀጥታዊ ሓገዛት ተኣሳሲሩ እትወስዶ ስጉምቲ ይህሉ ዶ? ካልእ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ምምሕዳር ባይደን ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝተፈለየ መርገፂ እዩ ዘለዎ። ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ግብፂ ዝወገነ ምንባሩ ክዝረብ ፀኒሕ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ኣይቅበልን ምባላ ይዝከር ንዝብል ሕቶ
ንግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ዩናይትድ ስቴትስ ቴክኒካዊ ደገፍን ምኽርን ትህብ እያ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ይረብሓና እዩ ዝብልዎ መሰረተ ልምዓት ናይ ምህናፅ መሰሉ ንምኽባር ፀግዒ ዘይሓዘ መርገፂ ከም ዘለዎና ንቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፀሎም እየ። ነገር ግን ረብሓታትን ስጋታትን ሱዳንን ግብፅን እውን ምርዳእ የድሊ። እቲ ግድብ ብዘተኣማምን መገዲ እንተዘይተሃኒፁን ከይዲ እቲ ህንፀት እንተዘይተፈፂሙን ከም ካልኦት ግድባት ፀገም ከስዕብ ይኽእል እዩ። ምስ ፀጥታን ሓገዝን ኣብ ልዕሊ ዘይረኸቡ ጉዳያት ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተዘራረብኩን። ነገር ግን ዩናይትድ ስቴትስ ብሰግር ባሕሪ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ዩስኤኣይድን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝዘለቐ ፅምዶ ኣሎ። ሰብኣዊ ረድኤት፣ ውሕስና መግብን ካልኦትን ብሓበር ንነጥፈሎም ዘፈራት እዮም።
ኣብ መወዳእታ ሴነተር ኮንስ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቀለውላው ምስ ዓለም ለኸ መሻርክትናን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ። እቲ ጎንፂ ምህርቲ ክእከበሉ ኣብ ዝግባእ እዋን ብምክያዱ بمليونات صغطر هزب تقرأي حزرات مقبي ويون حدقات أميت أنزلالي ويركب بمخانو سواء حاجزاتنا مبزاح بايتخم عراري قبا كبلو التحساسي بوم كدامي منيستر أبي قال زاعته لنا بودات اللو أبتقبار كل لدمات تسفان قبر كبلو زهاب ومبري زاسي موم يوم زي راديو دمت عني ركايو سمعتنا كتيلو مرقص منجستي يونايتد ستيتس انصبار غرس انكت كنببيو نايلوم عامت عالم لخشل ما تبعت دك انستيو نعسران حدن دك انستيو تواهي باللوم كابعتن اتنشوعات اب افغانستان علاما بزوهونا لومت قاعت زيت اطلعين أبت ببيت إيو قدات وزعي يونايتد ستيتس زتخايد سنة سرعة الشلمات منيسر قدات وزعي أنتوني بليكن بقدامي ما بيت جيل بايدن تسنيم أبزا سمعوا مدري بيت إيو قدات وزعي يونايتد ستيتس نسلام نفتحي نسبقهم من السلاتن تصوتها ومعرنتن أب محلاق فريت أنكارن مريحنتن أبزوري عالم نزر آدك أنستيو عالم لخ الشلمات تبعت دك أنستيو نعصر تحمشت عمتات هيبي إيلوم كمونغتن نتشلمات كبرز توهابا ماريا كالانسكافا كابيلا روسيا نسان بوطوطان نتن 26 عامتات زيطانحي أقزازا ألكزاندر لوكاشنكا نزيطخايدة تاريخا وبدهو بمبرح بتبعات نتي دحرتي زي سحاها بمرشا زقات أماما أسرتون بتبعات جيت إماتو أيام فايو أونغ خاء أبرما كمريح زيطقال كالت قوالن سيتيا محضرة إنستيتيوت وينغز أمونغو من سيات قجلتات نقداتن هايمانتاتن هنس أتسلامن عرق النمت بعز السالة أيوم كالي تعواتي تشلمات كاميرو ناويت ماكس ميلان نوغو ام بي ام سبعة ومسالات بمسوقام أمونغو تواساتي سيفل محضرة سبات دمتصا بمسمع بزوح ساع والكاو دحن النتاب موفاي نسلاما وفتح حوينات حد كاميرون زدف أتيام شايناويت وان قيوخاء نتحلقتي بمكل خال كسابنا ما أسرتي زتقات أمت حانت خابتهم فلوطات تطبقاتات سبعة ومسالاتيام جوليان لسانق خاء أنصارت أوتا مسارت زقبرة هوكت أب مكلاس مريح قوال نسيتي تحلقيت كاب ديموكراتيك ريبابليك كونغيام كالو التشلمتي كاب كولومبيا مايرلس أنغارتا كاب غاتومالا دانيا إريكا أيفان كاب إيران شهره باياتا كاب نيبال موسانكا كهاتون كاب سومال زهرة محمد أحمد كاب إسبانيا سيستر أليسا فاكاس كاب شريلانكا رانتيها غانا راجه كاب تركي كانان غوليلو كاب فنزويلا خاء روسارو كانتراسائن أنتوني بلينكن أبتو مدرهم مبزحتو إجزي نمقهاسات سبقى ومسالات أزيين تأففت زخنا آنستن أوال الدنيين إلوم
That's why the equal rights and dignity of women and girls is a foreign policy priority for the United States.
سلزخ عايو معرى مسالاتن كبرن دك انستيان أوالدن قدام نت فوليسي يونايتد ستيتس زخنا مسالاتن دليتن آنستن أوالدن أب أمرونا بمقبار بوليس وصائنا مس النحنس سيو بوليسنا زيادة وصيتاوي زيادة سبعون زيادة أبهيوة سبات زلقلوتن زمس
نتن تحوت تشلمات أبز سمعوا مدرخان علمنا زيادة فتحويت زترقاقات سلامويتن نتن تقبر اللخن يونايتد ستيتس أبقون نخن بمخانا تحبن إيلوم منيسر قدات وزع يونايتد ستيتس أنتوني بلينكن كبل نايلوم رأس أنقاد يدمدم
نسمعكم هو مركز منجستي يونايتد ستيتس انصبار رس انقسيو
نمسكنك سارة زي راديو دمتس أميركا ايو نايلومي سولوس حفشو مدلواتنا بقر بزيفات من لنا صباح ربوع كساب نروح بكم من نيافورك ايموس كل مسارحتي كابي يا بايتنا كابزيكا واشنطن ديسين كبابي ان سلام ليتي تحان حجرو